Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mdoto, tolobala mingi na medecine, muto azomela masanga, ezolia te aobela foie, cirrhose. Utazome la masanga ya azuli ya mingi ya ombe la pankrea. Haya waneza ba neto kubana wapoto ba sersyon moro medikal o yore fermentarabiso to oriente ba baka. Men na pratik kouwa sa pwese eko sekipeche pe. Utazome la ombe la karo neto wa bon vie meur chak jou la ba restoran ma usange bele bele ba o wana mingi mingi pankrea na ba ombe bele la. Ba o ba ebe la ramasange bele ba liya ramuke ba o wana mingi mingi fois n'a pas on est touché. Mais pour voyez parce que alcool et tout ça quand la fois n'a pas et tout ça va la partie de l'autre n'a motema n'a motu et ainsi de suite. Mais de façon par rapport à la question tout mina la repression y a non mais voilà.
Docteur Nabi que ba mingi bazola ndabiso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya kende kanzela mokuse po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ko yebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango.
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele ya mpo ba mwa zo be ronde la mwa kouze pou yo pe sa moutou kwiti noki na mbon mwa mouke e bia dure pe ya ko dure pe pou cirrhose e sala manan nan dota mouke e komi pe rakoursi e komi pe a mouke nenye ka balobi zela mwa kouze zela mwa kouze zape nana kwiti tout kompe na cirrhose voilà. Oh, pour ta zone, la masanga oui, à 5 degrés au moins, il y a un salamambou de belé. Ou un maladie installé. Mais on a zone, il y a 40, 50 coléka. Dans quelques mois ou années, au moins un maladie installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a moutoua kala.
Moutoua kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et koki pe ko mema ko bebisa fwa to yangwe bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto bien na lopoto facteur de risque. Donc eza situation moko ou eko prédisposé moutou ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de foie bien na cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali ke makaya poumon était un cancer du poumon. Makaya était un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc si il est cirrhotique azo me la pe makaya facilement a go développer complication moko bien na cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose. Okay. Le fait que moutoazo melango eza ma bé, tout a za déjà na cirrhose. Pour facilement, il va ben de il va me maïe na ba na complication de la cancer de foie.
Izala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoito kokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezali ki